Aşıq şeiri forma və məzmun xüsusiyyətlərinə görə təsnif olunur. Forma xüsusiyyətlərinə görə aşıq şeirinin qaraylı, qoşma, təcniz, divani, müxəmməs kimi şəkilləri var. Məzmun xüsusiyyətlərinə görə isə aşıq şeiri ustadnamə, gözəlləmə, vücudnamə, təəssüfnamə, cahannamə, qıfılbənd və s. şəkillərə ayrılır. Müzik. Aşıq şeir şəkillərinin ən işləh növlərindən biri qaraylılardır. Xalq şeirindən aşıq ədəbiyyatına gəlmiş bu şeir, şəkli burada daha da inkişaf etmiş, cığalı qaraylı, sallama qaraylı, murottu qaraylı, dildönməz qaraylı kimi yeni formalar qazanmışdı. Aşıq poeziyasında ilk qaraylı nümunələrinə 13-cü, 14-cü əsrlərdə yaşamış Molla Qasımın yaradıcılığında təsadüf olunur. Aşıq şeirinin ən geniş yayılmış şəkillərindən olan qoşma isə 10-cu, 11-ci əsrlərdə xalq arasında işləh şeir şəkillərindən biri olmuş, buradan da aşıq yaradıcılığına keçmişdi. Hər bəndi 4 misradan, hər misrası 11 hecadan ibarət olan qoşmalar, ustad aşıqların tez-tez müraciət etdiyi şeir şəkillərindəndir. Sənətkarlar bu şeir şəklinin imkanlarından istifadə etməklə mənəvi, əxlaqi, fəlsəfi, didaktik görüşlərini, öyüd nəsihət və digər əxlaqi dəyərlərini onun vasitəsilə geniş yaya bilmişlər. Forma və məzmununa görə qoşmanın ustadnamə, vücudnamə, cahannamə, təcnis və digər növləri vardır. Öz quruluşuna, poetik sisteminə görə həmin növlər qoşmaya məxsus bütün xüsusiyyətləri əhatə edir. Fərq yalnız məzmunda nəzərə çarpır. Aşıq sənətinin kökü orta əsrlərə, təkkə ucalıqlarına bağlanır. Başlanğıcda təriqət əhli olan təsəvvüf ideyalarını xalq içində tərənnüm və təbliğ etməklə məşğul olan aşıqlar, tədricən dini irfanı məzmundan uzaqlaşmış, yeni bir mədəniyyət daşıyıcısı kimi formalaşmağa başlamışlar. Bu da onların repertuarına təsirsiz ötüşməmişdi. Ona görə də aşıq sənəti dini irfanı məzmunlu şeirlərdən tutmuş, tənqidi ruhlu şeirlərə, eşq mövzusundan tutmuş, təbiət təsvirinə qədər geniş bir yaradıcılıq sahəsini əhatə edir.
Ayaq alar, sənlə əla Muhammed, ələnlər sərvəri gəldi, ha gəldi. Ərşin sütunidir, yerin ləngəri, cansıda can birən gəldi, ha gəldi. Əcəb atıb beyişdin gülü, Həsən Hüseyn idi onun bülbülü. daş yarıldı, çıxdı yenə düldülü. Zülfüqar belində gəldi, ha gəldi. Ayaq alar, səlləla Muhammed. Ələnlə sərvəri gəldi, ha gəldi. Ərşin sütunudur, yerinlə gəli. Sansıza can verən gəldi, ha gəldi. Əcəb atıb beşdin gülü. Həsən Hüseyn idi onun bülbülü. Daş yarıldı, çıxdı yenə düldülü. Zülfüqar belində gəldi, ha gəldi. Nuru gəldi, bu dünyanı bürüdü. Zülfüqarla Xeybər üstə yeridi. Bu miskin Abbasın şirin dilidir. Sansıza can verən gəldi, ha gəldi. Sansıza can verən gəldi, ha gəldi.
Son olaraq demək istərdik ki, ekspertlərin fikrincə, aşıqlar öncə ənənədən gələn hazır qəliblər əsasında yazıb yaratmış, həmin poetik zəmində də yeni yaradıcılıq üslubunu formalaşdırıb, onu davam etdirmişlər. Heca vəzninə söykənən aşıq şeiri Azərbaycan lirikasında xalq bayaqlarını möhkəmləndirməklə yanaşı, onu yeni ölçü və şəkillərlə zənginləşdirmişdi. Onun sayəsində xalq şeirində misralarının sayı 15-17-yə çatan yeni şeir şəkilləri yaranmışdı. Bax belə, hörmətli dinləyicilər, bununla da Təbriz Radiosunda növbəti sözlü saz verilişinin sonuna gəlib çatdıq. Ümid ki, bu verilişimizdə hər birinizin diqqətini çəkmiş ola. Bizimlə qaldığınıza görə minnətdarıq, çox sağ olun, sizinlə vidalaşırıq. Allah mənimdə.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli, uğurlu və səadətli olsun, inşallah. Bu saatda Təbriz Radiosundan ailə verilişini dinləyəcəksiniz.
Ailə Yeganə pərvərdiyarımızın adı və yadı ilə salam deyirik eşqlə bəslənən və məhəbbətli ailələrə, dostlar, ailə verilişi Təbriz Radiosundan huzurlarınıza təqdim olunur. Bizdən ayrılmayın lütfən. Bugünkü verilişimizdə İmam Səccad əleyhissalamın Risale-i Hüququnda ailə ilə ilgili yazılan məsələlər haqda söhbət edəcəyik. Siz də bizə zəng açıb fikirlərinizi bizə çatdırın lütfən. Stüdyomuzun telefon nömrəsi 0098-413-316-2421, WhatsApp nömrəmiz 0098-902-73-2163-dür. Əzizlər, ailə verilişində xanım Nərgiz Qomuş, Hacı prodüser, cənab Həsən Sadiqi, səs mühəndisi və mən Rubab Qəhrəmanzadə aparıcı ünvanında bu verilişi sizə təqdim edirik. Hocatülislam və Müslümin Hacıqa Əhməd Zakiri verilişimizin eksperti ünvanında hazırdırlar. Veriliş boyu düşüncələri və təcrübələri ilə bizi məlumatlandıracaqlar. Hacıqa Zakiri, sizə çox xoş gəldin deyirəm. Yeri var, bizim təklifimizi qəbul edib burada hazır olduğunuza görə təşəkkürlərimizi sizə çatdırım.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam ərz edirəm sizin xidmətinizə və dəyərli eşidənlərin xidmətinə, hamılarına can sağlığı arz edirəm və inşallah ümidim vardır ki, bu əhadisi ki, məsumindən varid olubdur. Bunlardan daha eləyə bilək, çox istifadə edək və bəhrə alaq.
İnşallah. Hacıqa, bugün biz bu qərara gəlmişik ki, ailə həyatında həyat yoldaşının haqq hüququnu İmam Səccad əleyhissəlamın Risale-i Hüququ baxımından incələşdirək. Bunu bilmək istəyirik ki, Risale-i Hüquqda ailə daxilində davranışlar, hörmətlər, rəftarlar nə əsasda olmalıdır? Həyat yoldaşı orada necə təkrim olunub, necə hörmətə layiq görülüb, hansı prinsiplər və qaydalarla davranmalıyıq? Artıq daha dəqiq bu sahədə eşitmək istəyirik, ancaq ondan öncə, ümumiyyətlə, lütfən bizə bunu aydınlaşdırın ki, Risale-i Hüquq nədir, nə haqdadır? Bunlar haqda bir söhbət edək, ondan sonra ailə haqda yazılan bu haqq hüquqlar barədə inşallah söhbət edərik.
Xob, Risale-i Hüquq, öz üçü buyurduğunuz İmam-ı Səccad əleyhissalatu vəssalam, dördümüncü imamımızdan sadir olubdur və adından da bəllidir ki, bir risalədir. Risalə, yəni yazı.
Bəli.
Özür ki, mənabə müxtəlif hədisi və rivayətimizdə gəlibdir. Bu cüz və ozatlardır ki, imam özləri yazıblar. Yəni, o birisi fərmanşət büzürdür ki, buyurublar, ayrıları yazıblar, zəbd eləyiblər bir yerdə, yaddaş eləyiblər. Amma bu risalə İmamın öz əli ilə yazılıbdır. Və liza bir əhəmiyyət müzaafı var. Bəzi yer vardır ki, insan istəyə bir sözü deyə fəqət buradakı eşidənlər üçün. Yəni, mən burada bir söhbət edirəm, fəqət onlar ki, eşidirlər, onlar bəhr aparacaqlar. Bəzi yerdə vardır ki, yox, mən bir zadı yazıram ki, bütün aləmdə hər kəsin əlinə bu çatdı, ha vaxt bu çap oldu və nəşr oldu, əllərinə yetişdi, elə bundan bəhr aparsınlar.
Bəli.
Bu görsədir ki, bəs bu sözlər bir dənə yuxarı dəyəri vardır.
Hacıqa, səhv etmirəmsə, o birisinə rəvayət deyilir.
O birisinə rəvayətdir, bəli. Rəvayət yəni bu ki, bir nəfər o birisindən eşidibdir və o birisindən nəql eləyibdir.
Nəql edir.
Xob, bu risalənin öz barəsində və bu ki, İmam Səccad əleyhissəlamın nə nəqşi olubdur,
nə rolu olubdur.
Bu risalə ilə və ayrı sözləri ilə. Çünki İmam Səccad əleyhissəlamdan qalan sözlər çoxu duadır.
Bəli.
Yəni şərait bir cürü idi ki, dindən o zaman içə İmam Səccad əleyhissalam yaşayırdı, dindən fəqət bir ad qalmışdı. Və özləri buyururlar ki, 20 nəfər tapanmasız bu müsəlmanların içində bizi sevələr. Görün, nə təəssüflü bir müqeyyətidir ki, İmam buyurlar, 20 nəfərə yetişməz bizi sevənlərin sayısı.
Yəni, hamısı çox bağışlayan, iki üzlü.
İki üzlüdürlər, bəli. Və ya inkəsindən müxalif və müaniddirlər. Muaviyyə ələnən demişdi ki, lənət eləyin İmam Əli əleyhissalatü vəssalam mənbərlərdə. Xob, bu görsədir ki, mərdum nə qədr çinələri var idi. Xob, beləncə bir şəraitdə İmam əleyhissalam bir seri dualar imamdan qalıbdır Səhifə-i Səccadiyyədə. Ki, biz bunlara baxırıq, görürük, sərasər nükat-ı tərbiyyətidir. Yəni, bir nəfər istəyir ki, özünü, ailəsini tərbiyyət eləyə, İmam Səccadın duaları əvvəlin dərvaqı yolu görsələndir biləsinə ki, onlara müraciə eləyə və oradan anlaya. Və bəzi ayrı dualar, məsələ duayı Əbu Həmzəyi Somali ki, oruçluq ayında təkid olunubdur, oxunsun bu dua, çox dəyərli məzamini vardı, həm Allahı tanımağa, həm imamları tanımağa. Və insanın ruhunda çox əsər bəlişdir.
Bəli.
Və biri də bu risale-i hüquqdur ki, mənim nəzərimə gəlir, dinimizin içində olan dərbağı fərmayişatın içində çox camiyyəti vardır. Əlinizdə bu iki hüquqi insanı, o zat həqlər iki insanın boynunda var. Bunları bəyan edir.
Yəni, bütün tapşırıqların, din tapşırıqlarının kollektividir.
Kollektividir, bəli.
Bəli.
Xob, bu risale-i hüquqda İmam əleyhissalam əvvəldə özləri bir fehrest buyururlar.
Yəni, bir yazıblar siyahı ki,
bu siyahəni bəli. İstirəm, bəyan eləyəm. Və bu siyahənin üzü ilə hər kəs əməl eləyə, Allah Teala buna çox böyük tofiq veribdir ki, eləyə bilə bu siyahıya əməl eləyə. Belədir fərmayişləri. Mən də istəmirəm o siyahənin hamısını oxuyam. Axirində belə buyurur da siyahənin. Fətuba li mən əanəhullah əlamə əvcəbə əleyhi min hüquqih. Xoşa onun halına ki, o kəsin halına ki, Allah Teala müvəffəq eləyə biləsin bu həqqləri əda eləməqa.
Bəli.
Bu tuba özü bir əcib bizim rivayətimizdə vardır ki, tuba kəlməsi hər yerdə işlənməyibdir. Çox az rivayətlərdə işlənibdir və vaqən o yuxarı işlərin barəsində, yuxarı əməllərin barəsində işlənib ki, xoşa onun halına tuba ləh. Əz cümlədə burada imam buyururlar ki, xoşa onun halına ki, o kəsin halına ki, Allah Teala tofiq verə bu həqqləri eləyə bilə, əda eləyə.
Və
vəffəqəhu lizalikə və səddədə ona tofiq verə və onu möhkəm saxlayə bu həqqlərin barəsində, ədasının barəsində.
Çox gəsən.
Xob, bu həqqlər hududən 50 dənə olur. 50 həqq idi ki, imam sayılır. Amma bunlar ailəyə nə rəbti var, nə cürsünə rəbti tapa bilər? Bunu da ərz edeyim eşitənlərimin xidmətinə. Bax, biz ailəni nəyə qururuq? Buna qeyissaq ki, ailənin qurmağı din baxışından nə üçündür? Pəs bu həqləri də bildik ki, nə cürsünə ailədə biz riayət eləməliyik. Din baxışından ailə qurulur, bəraib ki, iki nəfər bahəm səadətə çatalar və bir ailəni səadətə çatdırırlar. Öz oğladları ilə, öz nəvələri ilə, nəticələri ilə bütün nöqtə saadətə tərəf aparalı. Nizə rivayətdə gəlir ki, məsələn, hər kəsi ki, izdivac eləyə dininin yarısını hifz eləyib və o birisi yarısında da Allahdan təqvasını hifz eləsin. Xob, bu görsədir ki, pəs izdivac bir dənə böyük bir hərəkətdir və bu cür dəyək ki, biz elə deyək, tamamı dinlərdə elə bu izdivac vardır elə əvvəldən axiracan. Xeyr, İslamın baxışından izdivac bir dənə dəyərli bir roldur ki, insan zindəcanlığında bunu ifa edir və liza hədəfi vardır. Bu cür dəyək elə, hamı bu sinnə yetişdi, izdivac elər, bəs mən də izdivac edeyim.
Yox, bəli.
Əgər hədəf və bir ayəndiyə baxışım olmasa, izdivacımın o nəticəsi olmayacaq.
Bəli.
Pəs əgər izdivacın, əslən həyatımızın hədəfi budur ki, biz səadətə çataq, pəs gərək bu bəzi həqləri də bu yolda biz riayət eləyək.
Bəli, mütləq oturdu.
Və Allah Teala tənha mövcuddur bu aləmdə ki, hamının boynunda həqqi var, amma heç təklifi yoxdur bunların qabağında. Vəli bizlərin, hər kəsin boynunda bir haqqı var o birisinə nisbət, bir təklifi də var, bir vəzifəsi də vardır ki, ona görə əncam verir. Vəli zəhə, bu risaləni biz oxuyanda bu nukata görə diqqətimiz olar ki, hətmən harada bir haqqı boynumuzda var, yəni bir işi gərək görək, bir vəzifəyi gərək daşıyaq burada ta bu haqq boynumuzda qalmaya və saqit olur.
Bəli, hocağa, inşallah qısa fasilədən sonra bu haqlar haqda daha ətraflı sizdən eşitəcəyik. İzninizlə qısa fasiləyə gedək, sonra qayıdaq. Dəyərli dostlarımız, Təbriz Radiosundan efirdə olan növbəti ailə verilişini dinləyirsiniz. Bugünkü verilişimizdə İmam Səccad əleyhissəlamın Risale-i Hüququnda ailə ilə ilgili yazılan məsələlər haqda söhbət edirik. Siz də lütfən bizə zəng açıb bütün düşüncələrinizi bizə çatdırın. Stadiyomuzun telefon nömrəsi 0098-413-316-24-21, WhatsApp nömrəmiz 0098-902-73-20-163. Bəli, hacıqa, İmam Səccad əleyhissəlamın Risale-i Hüququnda yazılan haqlar barədə və bu haqların ailə ilə münasibəti barədə danışmağa qərar vermişdik. Söz sizdədir, dinləyirik sizi, buyurun.
Əvvəlin həqqi ki, İmam Səccad əleyhissəlam buyurublar, həqqi pərvərdigardır, Allah Teala'nın həqqidir.
Bəli.
Belə buyururlar, fəəmmə həqqullahil əkbəru ələyk. Allahın o böyüktərin həqqi ki, sənin boynunda vardı. Fə ən təəbudəhu, la toşrikə bihi şəyə. Budur ki, onu ibadət eləyəsən və ona heç şəriki qail olmayasın.
Bəli, qərar verməyəsən.
Fə əzə fəəltə zalikə bi ixlasin, əgər bu işi ixlasla görəsən, yəni Allahın ibadətini və bəndəliğini ixlasla görəsən, cəələ ləkə alə nəfsihi ən yəkfiyəkə əmrət dünya vəl axirə. Allah Teala sənə xatir özünə vəzifə biləcəkdir ki, səni dünya və axirətdə nə niyazın var, nə hacətin var, onu bərabər deləsin.
Yəni, sənin niyyətinin xalisliyi, sənin xoşbəxtliyinin zəmanətçisidir.
Zəmanətçisidir.
Belə demək olar.
Bəli. Xob, bunun barəsində bir tozih ərz eləyim. Əvvələn, burada neçə dənə məsələ vardır. Bir məsələ ibadətdir. Allahın bəndəliğidir. Allahın bəndəliği müxtəlif ailələrdə də gəlibdir, rivayətdə də gəlibdir ki, Allahı ibadət edin.
Bəli.
Ayət müxtəlifi Quranda məsələn buyurur: "Və'budullah və la tuşriku bihi şey'en." Surə-i Mübarəkəyin Nisa'da. Allahı ibadət edin, ona heç şəriki qail olmayın.
Bəli.
Və ya əslən insan və cinnin xilqətini ibadət bilib əslən Allah Taala. Və mə xələqtul cinnə vəl ins illə liyəbudun. Bunlar xəlq olublar ibadət eləməqə, bəndəliq eləməqə.
Bəli.
Xob, insan ha vaxt bəndəliq elər, o vaxt ki, bir mucudi şayistə tapa bəndəliqə. Ha vaxt şayistə tapar, yəni layiq bilər bəndəliq üçün. Bəli. O vaxt ki, onu taniyə. Xob, mən indi bilməyəm ki, Allah kimdir, nə xüsusiyyətləri var. Mən bilməyəcəm ki, bu layiqdir bəndəliqə. Və bəndələrimdə süst olacaq. Bizim əsli problemimiz bunda ki, əməllərimizdə zəifiq, süstlük. Budur ki, tanımırıq Allahımızı.
Bəli.
Allahı tanısaq, onda əməlimizdə də fərq edər.
Xob,
Allahın tanımaq da ailədə kimin vəzifəsidir? Allahı tanıtdırmaq atanın vəzifəsidir. Rivayətdə müxtəlif imamlardan elə nəql olubdur ki, ata gərək ailəsinə din örgədə zəmin yaradılar ki, bunlar din örgəşmək dalısından gedələr. Və qiyamətdə də soruşacaqlar biləsindən. Yəni, bir cavab iki gərək atalar pəs verilə qiyamət günü budur ki, ailə və din örgətmirsən, ya zəmin Yoxsa. Yaratmırsan, din örgəşə yox. Bəs buna gərək ataların çox diqqətlidir. O birilərində vəzifəsi var, amma atanın ki, daha çoxdur.
Daha çoxdur.
Xob, ibadət barəsində bir hədis də ərz eləyim İmam Hüseyn əleyhissalatu vəssalamdan. İmam buyururlar ki, mərdumun ibadəti üç cürdür. İnnə qəvmən əbədullah, mərdum ibadət edirlər Allahı. Bir ibadət bu cürdür ki, bəziləri bir xatir, bir padaş, bir səvab ibadət edirlər.
Bir mükafat üçün ibadət edirlər.
Mükafat üçün. Əbədullahə rəqbətən. Fətilkə ibadət-ü tüccar. Bu, tacirlərin ibadətidir. Tacir necə alverçi? Bir zadı satır, bir zad alır müqabilində.
Bir mənfəət,
mənfəət dalısı candı.
Ticarət edir, bəli.
Belənsi ibadət edənlər, tacirlər kimin ibadət edirlər. Buyururlar, və ennə qəvmən əbədullahə rəhbətən. Bəzilədə qorxularından ibadət edirlər. Cəhənnəmin qorxusundan. Hüqubət qorxusundan. Fətilkə ibadət ol əbid. Bu da bərdələrin ibadətidir. O iki iş görən, iki iştabının qorxusundan işi görür ki, səhv əncam versəm, məni cəzalandıracaqdır. Xob, bu da
bunları da köləyə bənzədir.
Bələnçi ibadət edir. Və innə qəvmən əbədullahə şükrən fətilkə ibadətul əhrar. Buyururlar, bəzilərdə bəndəliq edirlər Allahı. Bərayib ki, Allah Teala bunları yaraldıb, nimət veribdir. Bunun qabağında şükr eləsinlər Allah Teala'nı. Fətəlkə ibadətul əhrar.
Sadəcə onun üçün.
Bu, azadələrin ibadətidir. Onlar işi həm cismidə, həm ruhda azaddırlar. Və hiyə əfzəlul ibadə. Bərtərin ibadət bu üçüncüdür.
Ən üstün.
Xob, bu, ailədə baxaq görək, biz ailəmizdə nə cür tərpəşirik Allahın müqabilində? Əgər oğladımızla tərpəşirik bir xatiri bu ki, qorxuruq ki, Allah uqubət eləsin. Mən əyalıma, məsələn, bir söz demirəm, bəh danışmıram, Allahın uqubətindən qorxuram. Yayın ki, yox, məhəbbət edirəm ki, Allah mənə behişt versin. O, bu olur nə mənə? Ya tacir ibadətidir, ya bərdə ibadətidir. Hangisi behtərin nodi, əfzəlul ibadədir? Bu üçün mən ailəmin bir dənə nimət görəm Allah Teala'nın tərəfindən. Bu üçün Allah mənə bir neməti veribdi və mən bu nemətin müqabilində gərək şükr eləyəm və Allahın qabağında sipasqozar olam.
Bəli, yəni burada bəyənilən bir ibadət, bəyənilən bir əlaqə evladlarla, atanın evladları ilə əlaqəsi azadələrin.
Azadələrin
onlara bənzədir, azadələrin əlaqəsi olmalıdır. Acaq, gözəl söhbətlərdir, şirin söhbətlərdir, ancaq bizim təəssüflə vaxtımız çatışmır. İnşallah həmin söhbəti gələn verilişimizdə davam etdirəcəyik. Sizə çox təşəkkür edirik.
İnşallah, xidmətinizdə olduq, mən də sizdən təşəkkür edəcəm.
Çox sağ olun. Bəli, əziz dinləyicilərimiz, biz bugün də Təbriz Radiosundan ailə verilişi ilə qulluğunuza gəldik. Bugünkü verilişimizdə İmam Səccad Əleyhisselamın risaləyi hüququnda ailə ilə ilgili yazılan məsələlər haqda barədə qərar verdi, ancaq ilk başda haqlardan başladıq və bu haqların ailə ilə necə əlaqəsi vardır. Biraz söhbət etdik inşallah gələn verilişimizdə. Dəyərli ekspertimiz Hocatul İslam və Müslümin Hacıqı Əhməd Zakirinin huzurlarından faydalanaraq sizin diqqətinizə çatdıracağıq daha önəmli məsələləri. Sizlər lütfən bizə zəng açıb fikirlərinizi bizimlə paylaşın. Stüdyomuzun telefon nömrəsi 0098-413-316-24-21 WhatsApp nömrəmiz 0098-902-73-20-163-dür. Hələlik dostlar. İranda saat 9-dur, Azərbaycan Respublikasında saat 8:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Pakistan Harici İşler Naziri Tehran'da İran Harici İşler Naziri ile görüştü. Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Naziri İranlı həmkarını təbrik edib. Putinin sözçüsü deyib, Rusiya Afqanistanda istabilliyin yaranmasında maraqlıdır. ABŞ-dakı Müsəlman Şurasından ağibət çağırış. Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dinləyicilərimiz. İndi isə bu saatda xəbərlərin ikinci hissəsini diqqətinizə çatdırırıq. Buyurub dinləyin lütfən. Pakistan Xarici İşlər Naziri Şah Mahmud Qureyşi Tehranda İran Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmir Abdullahyan ilə bir araya gəldi. Pakistan Xarici İşlər Naziri İran Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmir Abdullahyan və İran İslam Respublikasının digər səlahiyyətləri ilə görüşmək üzrə ötən gün Tehrana daxil oldu. Pakistan Xarici İşlər Naziri havalimanında İran Xarici İşlər Nazirinin muavini Seyid Rəsul Musəvinin tərəfindən qarşılandı. İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Said Xatibzadə daha əvvəl verdiyi açıqlamada Pakistan Xarici İşlər Nazirinin qarşılıqlı mövzular və Afqanistan məsələsini müzakirə üzrə Tehrana gələcəyini söyləmişdi. Pakistan Xarici İşlər Naziri İranın yeni Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmir Abdullahyan ilə görüşən ilk Xarici İşlər Naziri sayılır. Livanın Əl-Tohid Əl-Ərəbi partiyasının lideri Bam Vahab İranda Livana gedən yanacaq tankerinin hədəfə alınacağı təqdirdə Aralıq dənizindəki İsrail rejiminin bütün gəmilərinin Hizbullah tərəfindən atəşə tutulacağı ilə bağlı xəbərdarlıq edib. Ən-Nəsrə saytının yazdığına görə, Bam Vahab mövcud böhrandan çıxmaq məqsədi ilə hökumət qurmaq üçün bütün Livan partiyaları arasında əməkdaşlığa ehtiyac olduğunu vurgulayıb. Başnazir vəzifəsini icra edən Nəcib Mikati Livanı xilas etmək üçün necə çalışacağını dəqiq bilirəm. Keçmiş müvəqqəti başnazir Səad Əl-Həriridən tamamilə fərqlidir. Mikati bütün tərəflər arasında əməkdaşlıq əlaqələri qurmağı bacarır və missiyası asanlaşdırılmalıdır. Mikatinin Livan naminə Suriyaya getməsi lazımdırsa gedəcək. Livana çox kömək edə biləcək əhəmiyyətli beynəlxalq əlaqələri var. Livan coğrafiyası missiyanı uğurla yerinə yetirmək üçün Suriyaya getməyimizi tələb edir. Prezident Michel Onun bütün səlahiyyətləri yoxdur. Əgər hökumət qurma əmri verilməzsə, bütün Livanın siyasi quruluşu dağılacaq. Daxili İşlər Nazirliyinin kim olması Livan vətəndaşına əhəmiyyət vermir. Vətəndaşlar benzinin və yanacağın qiymətinə əhəmiyyət verirlər. İran İslam Respublikasının yeni xarici işlər naziri münasibətlərdə qonşu ölkələrin prioritet olduğunu bildirib. Ayarayibinin verdiyi məlumata görə Hüseyn Əmir Abdullahyan rəsmi Twitter hesabında yazıb, şərəfli, rasional və sağlam düşüncə prinsiplərinə əsaslanan balanslı, aktiv və məntiqi bir diplomatiyaya rəayət əzmindəyik. Yeni dövrdə İranın xarici siyasət üstünlüklərinə işarə edən Əmir Abdullahyan qeyd edib ki, qonşu ölkələr və Asiya İranın əsas prioritetidir. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri öz yeni İranlı həmkarını təbrik edib. Ayarayibinin məlumatına əsasən, Ceyhun Bayramov ötən gün bir Twitter mesajında İranın yeni Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmir Abdullahyanı bu vəzifəyə təyin edilməsi münasibətilə təbrik edib. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri öz təbrik mesajında yeni vəzifəsində Əmir Abdullahyana uğurlar diləyibdir. Azərbaycan Respublikasında fırıldaqçı bir şəxsin özünü İmam Mehdi adlandırması və bu xəbərin mediada tirajlanması Azərbaycan cəmiyyətində dini inancın təhqir olunması kimi qiymətləndirilir. Sosial şəbəkələrdə baş verənlərin şübhəli olduğu deyilir. Əsas təsavvürat belədir ki, müəyyən güvələr İmam Mehdi Əcəlallah Teala Fərəcəhu Şərifi gözdən salmaq istəyir. Həm də din və dindarlara zərbə vurmaq istəyirlər. İmamı tanımayanlara isə göstərmək istəyirlər ki, zuhur məsələsi yalandır. Azərbaycan İslam Partiyasının fonksiyoneri Hacı Elyar Nəzərov Səhər Telekanalına verdiyi müsahibədə bu kampaniyanın arxasında məhdəviyyət məsələsi ilə ziddiyyətin dayandığını bildirdi. Onun qeydlərini dinləyək.
Mediyamızda yayılan bu axır olaylar ki, bir hadisə olub, bir Bakıda iş adamını tutubla, sahibla içəri. İndi mən onun həqiqətinə varmaq istəmirəm, amma mediyada hallanan bu vəziyyətə mən münasibət bildirmək istəyirəm. Bu əməli başlı biabırçılıqdır. İndi həqiqətdə o insan əgər şarlatansa, kimisə aldadıbsa, aldatmayıbsa, bunu özləri bilər. Onu araşdırsın hüquq mühafizə orqanları, işçiləri və insanlara həqiqəti çatdırsınlar. Amma bunu ATV kanalından cəmaatı bu cür sıramaq ki, o insan 12-ci imamam deyib, şəhərlərin, bu cürlə biabusi vəziyyətdə bizim burada məzhəbimiz məhdəviyyət məsələsində toxunublar bunlar, isteyzayla, cəmaatın arasında beləsini bir xəbərlər yaymaqla ki, dinimizi bu bizim xələl gətirir. Halbuki həmin o tutulan adamın yaxınları mediada bildiriblər ki, sosial şəbəkələrdə ki, bu adam adi bir insandır, bunun öz şəkillərini qoyublar, nə bilim, gah qarmonda çalır, gah mənim hansı musiqi alətlərində, özləri, öz bacısı, öz yaxınları deyir ki, bu nə məsələdir, İmam Zaman məsələsi, bunu kim atıb? Bax, görünür ki, bu hüquq mühafizə orqanlarının sirayət edib bu xarici dövlətlərdən gələn bunlar zakazlardır ki, necə deyərlər, bizim dövlət hakimiyyət orqanlarının içində işləyiblər və məhz əhl-i beyt yolu ilə bunlar hər hansı bir cinayət olubmu, olmayıb, bunu məhkəmə qərar verməlidir o insanla bağlı. Amma burada dini hallandırmaq, məhdəviyyət mövzusuna hallandırıb bu məsələni bu cürlə yaymaqla bizim dinimizə zərbə vurmaq istəyirlər və bu da heç cür qəbul olması hal deyil.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan eşitməkdəsiniz. Rusiya Afqanistanda istabilliyin yaranmasında maraqlıdır. TASS xəbər verir ki, bunu Rusiya Prezidentinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Dmitri Peskov deyib. O, Afqanistandakı Rusiya diplomatlarının təhlükəsizliyini başlıca məsələ adlandırıb. Rusiya Talibanın növbəti adımlarını diqqətlə izləyəcək. Afqanistan vətəndaşlarının və Rusiya diplomatlarının təhlükəsizliyi prioritet təşkil edir. Rusiya Afqanistanda sülh və istabilliyin yaranmasında maraqlıdır və Afqanistan xalqının nəhayət dinclik və təhlükəsizlik əldə etməsini istəyir deyən sözçü qeyd edib. Rusiyanın Afqanistandakı vəziyyətlə bağlı ABŞ-la kontakta olduğunu vurğulayan Peskov, Talibanın hakimiyyətə gəlməsini de facto bitmiş məsələ hesab edib. Situasiya dəyişir və çox sayda məsələlər qalır deyə o əlavə edibdir. Fələstin İslami Müqavimət Hərəkatı Siyonist rejimə qarşı silahlı müqavimətin davam etdirilməsinin vacibliyini vurğulayıb. Həman sözçüsü Abdüllatif Əl-Qanu, İordun çayının qərb sahilində Siyonist rejimin əleyhinə müqavimətin güclənməsini yüksək qiymətləndirib. Parsudeyin verdiyi xəbərə görə sözçü İordun çayının qərb hissəsində yerləşən Bəlatə düşərgəsində Siyonist qüvvələrlə qarşı durmalar nəticəsində bir Həmas üzvünün şəhid olduğunu qeyd edib. O, hərəkatın İordun çayının qərb sahilində və işqal olunmuş Qüdsdən Fələstin müqavimətinin güclənməsini təqdir edib və bunun Fələstin xalqının cəsarətinin və mübarizəni davam etdirməkdə əzmkarlığının və Siyonist işqalına müqavimət göstərmək qabiliyyətinin göstəricisi olduğunu bildirib. Həmas sözçüsü həmçinin İordun çayının qərb sahilinin müxtəlif yerlərində və işqal olunmuş Qüdsdə Siyonist işqalçılara qarşı artan müqavimətin işqalçılara və onların cinayətlərinə qarşı ən yaxşı və təsirli vasitə olduğunu qeyd edib. Qəzzanın mühasirəyə alınmasına qarşı etirazlardan sonra Misir Rafah Sərhəd buraxılış məntəqəsinin yenidən açıldığını elan edib və verilən xəbərlərə görə Qahirə Qəzzadakı vəziyyəti yaxşılaşdırmaq üçün geniş təmasları başlayıb. Dəyərlər.org xəbər verir ki, Misir rəsmiləri Həmasa ötən gündən etibarən 3 gün bağlı olduqdan sonra Rafah Sərhəd buraxılış məntəqəsini yenidən açacaqlarını bildiriblər. Fələstin Daxili İşlər Nazirliyinin Qəzzə şöbəsinin sözçüsü Əyad Əl-Bazam Əl-Ərəbi Əl-Cədidə açıqlamasında deyib ki, Rafah Sərhəd buraxılış məntəqəsi ötən gün qismən və gələn həftənin bazar günü tamamilə açılacaq. Bu baxımdan Əl-Yəvməz Sabah şəbəkəsi Misrin Qəzzədə humanitar iqtisadi vəziyyəti yaxşılaşdırmaq üçün geniş həmasarı başladığını bildirib. Məlumata görə Ərəfah sərhəd buraxılışma təqəsi qəzəyə dərhal humanitar yardım almaq məqsədi ilə yenidən açılıbdır. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı Əfqanistanda işləməyə davam edir, amma onun tibb materiallarla bağlı ehtiyatları tükənir. Axar nöqtəsi xəbər verir bu məlumatı Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının rəsmi nümayəndəsi deyib. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının Afqanistandakı personalının sayı 700 nəfər təşkil edir və onlar Talibanın dövründə belə ölkəni tərk etmək niyyətində deyirlər. Afqanistandakı ehtiyatlarımız bir həftə üçün yetərlidir. Beynəlxalq ictimaiyyətindən dəstək gözləyirik deyə nümayəndə bildiribdir. Və rəsmi Vaşinqton İslam coğrafiyasındakı bütün qoşunlarını geri çəksin, 20 ildə atılan səhv adımlardan dərs alsın. Press TV xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Müsəlman Təşkilatları Şurası çağırış edib. Qlobal liderlər imperialist müdaxilələrdən uzaq durmalıdır. Prezident Joe Bidenin ABŞ ordusunu Afqanistandan çıxarmaq qərarını dəstəkləyirik. Prezidenti və Kongresi son 20 ildə yanlış yönəldilərək kütləvi qətlilərə səbəb olan bütün ABŞ Qərbi Asiyadan və digər yerlərdən geri çəkməyə çağırırıq deyə Şura bildiribdir. Avqustun 27-si üçün İranın sinoptika mərkəzi hava şəraitinə bu proqnozu qoyur. Paytaxt Tehran şəhərində hava əsasən buludsuz ötüşüb, küləy əsəcək, temperatur müsbət 25-36 dərəcə olacaq. Təbrizdə hava qismən buludlu təşkil edib, axşam çağı yarım buludlu olub, temperatur isə müsbət 20-34 dərəcə ötüşəcək. Müqəddəs Məşhəd şəhərində hava əsasən buludsuz ötüşüb, qismən buludlu olub, yaxdan küləy əsəcək, temperatur müsbət 20-35 dərəcə olacaq. Qumda hava əsasən buludsuz olub, gahdan külək əsəcək, temperatur müsbət 20-41 dərəcə olacaq. Ərdəbil və Biləsivar şəhərlərində hava buludlu olub, axşam çağı külək əsəcək, temperatur Ərdəbildə müsbət 15-29, Biləsivarda isə müsbət 23-36 dərəcə təşkil edəcək. Culfada hava qismən buludlu olub, gahdan külək əsəcək, temperatur müsbət 24-38 dərəcə ötüşəcək və nəhayət, Astara şəhərində hava yarım buludlu olub, gahdan buludlu hava şəraiti üstünlük təşkil edəcək. Temperatur müsbət 20-31 dərəcə olacaq.
Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, avqustun 27-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Şimal şərb küləyə əsəcək, havanın temperaturu gecə 24-26 dərəcə isti, gündüz 34-36 dərəcə isti, Bakıda gecə 24-26 dərəcə isti, gündüz 34-36 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 759 mm civə sütununu təşkil edəcək, nisbi rütubət gecə 60-70%, gündüz 35-40% olacaq. Avqustun 27-sində Azərbaycan rayonlarında hava şəraiti əsasən yağmursuz olacaq, lakin gündüz saatlarında Böyük və Kiçik Qafqazın bəzi dağlıq rayonlarında şimşək çaxacağı, yağış yağacağı gözlənilir, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 21-25 dərəcə isti, gündüz 33-38 dərəcə isti, dağlarda gecə 12-17 dərəcə isti və gündüz 22-27 dərəcə isti olacaq.
Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci hissəsini dinlədiniz. Diqqətinizə çatdırmalıyıq ki, bugün cümə 27 avqust 18 Məhərrəm-ül-Həram tarixində Bakının şəhəri vaxtı ilə saat 12:42 dəqiqədə, günorta və saat 19:36 dəqiqədə isə axşam azanı deyiləcəkdir. Bugün məhz özü bir kimya olan böyük kimyacı haqda söhbət edəcəyik. Söhbətimizə qoşun. Bugün şəhrivərin 5-i, avqust ayının 27-si. İslami İranda məşhur İran alimi Məhəmməd Zəkəriyyə Razinin dəyərli xidmətləri səbəbindən əczaçılıq günü adlandırılır. Dövrünün bütün elm sahələrini yazan böyük insan parlaq şəkildə parlayıb və dünya ictimaiyyətinə dəyərli xidmətlər təklif edibdir. İranın böyük müdriklərindən və alimlərindən sayılan Əbu Bəkr Məhəmməd İbni Zəkəriyyə Razi böyük bir alim və həkim idi. İlm, ədəbiyyat, hikmət və fəlsəfə mövzusunda dərin araşdırmalara sahib idi və bu sahələrdə bir çox kitab yazmış və bizə yaddaş buraxıbdır. Əbu Reyhan Biruni, Hicri 251-ci Hicri Qəmər-i İl Şaban ayının birində Əbu Bəkr Məhəmməd İbni Zəkəriyyə Razinin Rey şəhərində doğulduğu tarixdən və 313-cü Şaban ayının 5-də ölümündən bəhs edir. Rey qəlbində böyük mütəfəkkirlər yetişdirən Tehran yaxınlığındakı kiçik bir şəhərdir. Razinin uşaqlığı və yeni yetməliyi haqqında çox şey məlum deyil. Bunun səbəbi İslam yazıçılarının və tarixçilərinin elm adamlarının həyatının hadisələrini və xüsusiyyətlərini qeyd etməsinə əhəmiyyət verməməsi və yalnız əsərlərinin və yazılarının təsviri və inkişafı ilə məhdudlaşmasıdır. Bəzi tarixçilərə görə Əbu Bəkr Məhəmməd İbni Zəkəriyyə Razi ömrünün ortalarında tibb təhsili almış və həyatının əvvəlində kimya, riyaziyyat, fəlsəfə və ədəbiyyat öyrənmişdir. İbni Xəlkan yazır, Razi həm də musiqini mükəmməl bilirdi və gəncliyində arfa çalırdı. Sübutlar Razinin 30-dan 40 yaşına qədər Bağdadda tibb təhsili aldığını göstərir. Bağdad o dövrdə Abbasi hökmranlığının paytaxtı idi və dünyanın elm və hikmət mərkəzi olaraq tanınırdı. Əl-Mənsur Harun Ər-Rəşid və Məmun da daxil olmaqla Abbasi hökmdarları qədim Yunan elminin öyrənilməsi üçün nüfuzlu məktəblər quraraq böyük müəllimlər təyin etmişdilər. Platonun, Aristonun, Platonun, Oklidin və bir çox digər filosofların əsərləri Ərəb dilinə tərcümə edilmiş və bu işlərin çoxu İbn İshaq və onun şagirdləri tərəfindən həyata keçmişdir. Razi tibb ixtisasına yiyələndikdən sonra Reyə qayıtdı və Rey hökmdarının əmri ilə şəhərdə yeni qurulan xəstəxananın müdiri təyin edildi. Razi bir müddət sonra Bağdada qayıtdı və şəhərin böyük xəstəxanalarından birini idarə etdi. Onun tibbdəki məşhur əsərlərindən birində əslində dövrünün tibb elmlərinin əhatəli sayılması lazım olan kitablar var. Bu kitab əslində müəllifin yazmağı bitirməyə vaxtı olmadığı böyük bir ensiklopediyadır. Bu kitab daha sonra Razi tələbələri tərəfindən və Rukneddoli Deyləminin alimi İbn Əmid Vəzirin əmri ilə nəşr edilmişdir. Razinin digər kitabı Rey hökmdarı Mənsur İbn İshaq Samani adı ilə yazdığı Ət-Təbəl Mənsuridir. Razi eyni zamanda kimya, ədəbiyyat və elementlərin analizi və tərkibində lider idi və dövrünün ilk kimyaçılarından biriydi və bu səbəbdən dünya kimya tarixində yüksək mövqəyə sahib idi. Məhəmməd Zəkəriyyə Razi şübhəsiz ki, İslam dünyasının ən böyük həkimi və dünyanın böyük müdriklərindən biridir. Onun tibb biliklərə yiyələnməsinin əsası xəstə ilə birlikdə təcrübə almağa və xəstəxanada oxuyub praktikaya əsaslanır və buna görə də o, eksperimental və klinik tibb üzrə ixtisaslaşmış həkim hesab olunmalıdır. Thank you.
danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Hər vaxtınız xeyirli və uğurlu olsun inşallah, əziz və istəkli dinləyicilərimiz. Təbriz Radiosundan sizin qulluğunuzdayıq bu saatda birinci qiblə verilişini diqqətinizə çatdıracağıq.
Birinci قبلة
ای زادگاه و خانه پیغمبران ای قدس ای قبله اول بمانی جاودان ای قدس ای زادگاه و خانه پیغمبران ای قدس ای قبله اول بمانی جاودان ای قدس
Mehmanlıqları yaradan Tanrımızın gözəl adı ilə başlayır. Hamlarınızı salamlayırıq, dəyərli dinləyicilərimiz. Birinci qiblə başlıqlı növbəti verilişimizlə bugün də görüşünüzə gəlmişik. Hamlarınıza can sağlığı, uğurlar arzulayırıq. Və ümid edirəm ki, bugün də verilişimizi dinləyəcəksiniz. İnşallah çox faydalı söhbətlər olacaqdır. Bərabər tarixi vərəqləyəcəyik yenə də. Və bölgədə, məntəqədə özəlliklə Qudsla bağlı, Fələstinlə bağlı tarixi sənədləri, faktları araşdırmağa çalışacağıq çox dəyərli ekspertimizlə birlikdə. Bugün də Cənab Doktor Naibyan Universitet müəllimi, çox dəyərli ekspertimiz studiyamızda olacaqlar və yenə də bizi tarixin həqiqətləri ilə tanış edəcəklər inşallah. Bizi dinləyin lütfən.
İllər ötsə də, hər zaman bu yara, bu sızıntı, bu acı təzə olacaqdır. Heç vaxt Şərif Qüds unudulmayacaqdır. Məscidül Əqsaya olan hörmətsizliklər unudulmayacaqdır və bir gün gəlib çatacaqdır ki, siyanist rejim, bu cinayətkar saxta rejim, bu cinayətlərin qarşısında cavabdeh olacaqdır və o gün çox yaxındır. Müsəlmanların birliyi ilə, vəhdəti ilə, İttifaqı ilə dünyanın başa başında müsəlmanlar göstərəcəklər ki, hər zaman müttəhiddirlər, ittifaqlarını qoruyurlar və sarsılmaz iradələri ilə öz haqlarını əldə edəcəklər. Cinayətkar siyanist rejimə qarşı, ABŞ-a qarşı, ABŞ-ın utanc verici son qərarına qarşı çıxacaqlar və Şərif Qüds-ün azad ediləcəyinə inanacaqlar və bu inancı da dünyaya göstərəcəklər. O gün çox yaxındır. Bunu unutmamaq lazımdır.
Zelzel, zelzel. Zelzel o karat doğyan, zelzel o karat doğyan. رايا قدس وتلفته وأطلع على الأفق الصبح اليوم قد انتصر الجرح اليوم قد انتصر الجرح وتهاوت كل الأوثان وتهاوت كل الأوثان
Və Sizlerimiz bizimle alaka saxlayabilirsiniz. Nöqtə-i nəzərlərinizi, sorğu-suallarınızı bizimle paylaşın. 0098-9273-2163 WhatsApp nömrəmizdir. Həmin nömrədən bizə mesaj göndərə bilərsiniz. Çox dəyərli ekspertimiz Can Doktor Naibiyan da studiyamızdadırlar. Cənablarını salamlayırıq. Çox xoş gəldiniz Can Doktor. Gününüz xeyr olsun inşallah. Salamlarınızı, salam əleykinizi eşidək sonra keçək söhbətimizə.
Məndən də sizə və sizin sayın dinləyinizə salam deyirəm. Gününüz də xeyir olsun. Mən sizin xidmətinizdəyəm. Buyurun.
Var olasınız. Can doktor, biz söhbətləri bura çatdırmışdıq ki, tanklar müharibəsi 1973-cü ildə nələr baş verdi bu müharibənin səbəbləri və ondan sonra bunun sonucları, nəticələri hara gətirib çıxardı? Kimlər bunda, necə deyərlər, səbəbkar idilər? Və bundan məqsəd nələr idi? Yəni, söhbəti bura qədər çatdırmışıq, tarixi vərəqləmişik, gəlmişik, işqal olunmuş ərazilərlə bağlı və hansısa məqsədləri güdürlər müxtəlif, necə deyərlər, müahidələrdən, müqavilələrdən, müharibələrdən hətta. Sizə işidək.
Bismillahirrahmanirrahim, Ulutanının adı ilə və yadı ilə sizin də dediyiniz kimi, yəni biz geçən dediklarımızda dedik ki, Carter'in rəis cümhurluğa, Carter'in 1976'da rəis cümhurluğa intiqab olunması,
prezidentliyə seçilməsi
bir tane yeni bir görüş açdı Ərabı İsrailin dərgirliyinə, savaşlarına.
Yəni Carter'in mövzeyi və mövqeyi fərqliydi.
Fərqliydi. Carter iş başına gəldiyinda Henry Kissinger'in tərhini, çeyini kənara qoydu. Onu kabul etmədi.
Bəli.
Carter də çox müsəmməm idi ki, çünki demokratlar Amerikada hər bir zaman gəliyorlar, onlar da hüquq bəşər ünvanı ilə, əsləhəsə ilə, şey ilə gəliyorlar iş başına. Liza Carter'in 1976'dan iş başına gəlməsi bu Ərəb-İsrail məsələsinə bir ayrı ruh kərdi var idi.
Bəli.
Carter nə yaptı? İlk başda o tərhi, solhi, Kissinger'i kənara qoydu.
Bəli.
Yəni Kissinger ki, deydi ki, bir dənə tərhi sülhü var idi Nixon zamanından, dedi bu işə yaramıyor.
Bəli.
O dedi ki, bir dənə ilk başa, iş başına gəldiyində ilk öncə elan etdiyi buydu ki, bir dənə konferansı beynəlmiləli, bir dənə uluslararası konferans hüzuri, bahuzuri şurəvi pişnahat elədi. O zamana can rusları bunlar dışlıyorlardı.
Ama zaman, indi SSR'ye de bir yer ayrılır.
Hayır. Bir tane konferans beynelmili uluslar arası bir tane konferans oturum olsun, sempozyum olsun,
Sovyet'te
seminer olsun ve Sovyetleri de bunda gerek biz şirket verelim.
Bəli.
Sovyetler de gelsin buraya. Xub. Liza bu boğaveri bu idi, etiqadı bu idi Carter'in bu ki, məsələyi, Filistin məsələsi gərək muridir, təvəccühü tamamı dünya qərar tapa. Bunu da dedim, yəni demokratlar Amerikada ilk başından bəri əllərindəki ato hüquqi bəşərdir, insan haqlarıdır. Yəni Carter də bu görüşlə dəyişdi niyyətini Henry Kissinger'in kənara qoydu. Kənara qoymasının da dəlili bu idi ki, bir tane uluslararası konferans olsun, ruslar da burada şirkət etsin və buna da Filistin məsələsi gəlir ön plana çıxa. Şimdi bu qədər sənədi Filistin məsələsi heç bir şəhərcə bunu həll etməmişdi. 1947-dən bu tərəfə qədər heç kəs bunu həll etməmişdi. Liza, biz bakıyoruz, görürüz ki, amma Carter bu hədəflərində nəticəyə ulaşamadı.
Bəli.
Doğru ki, bu niyyətlə gəlmişdi. Amma hədəfinə çatamadı, yapamadı, bu işi yapamadı. Dövlət qərbi batılı devlətlər mümkündür ki, konferansda şirkət edələr, amma siyasət və dövlət ərəbi, ərəb devlətləri də bu konferansda istəyirdilər şirkət etsinlər, qatılsınlar. Amma bir tənə ortaq siyasətləri və bərnaməyi, müştərəki qarıları yoxud.
Bayaq verdiyim sual elə demək olar ki, budur.